Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Дві передачі «Тройний удар. Експертиза свободи». Тема першої – це махчимий діалог поміж уладою і опозицією. Тема другої – це ось прикмети наближення революції в Білорусі. «Нова Атлантида». Другая частка передачи В'ячеслава Ракіцького про Мєнський трактор-город. Гуторка з культурологом Романом Абрамчуком. І у «Бардах свободи» Міхась Скобло гутерець з Наталією Пушкаровою. Гэта архівны запіс з фондаў «Радіо Свабода».
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
У якой форме можа адбыцца грамадскі дыялёг паміж уладай і апазіцыяй? Ці патрэбна гэта Александру Лукашэнку і з якіх прычынаў? Ці можа стаць патэнцыйнай тэмай дыялогу праблема пераемнасці ўлады? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя глядальнікі Александр Федута і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з рэдактарам «Народнай волі» Іосіфам Сярэдзічам і інтэрв'ю, якое кіраўнік дзяржавы даў «Народнай волі», неяк ажывіліся размовы пра магчымасць унутры беларускага дыялогу. Менавіта Іосіф Сярэдзіч узняў гэтае пытанне, і вось ужо некалькі дзён яно стала адным з самых такіх гарачых сярод палітычных аналітыкаў, увогуле грамадска-актыўнай публікі. Па-вашаму, спадар Федута, калі і весці размову пра дыялог от в некім ідэальным сэнсе, калі адкінуць нейкія там суб'ектыўныя і, можа быць, часовыя меркаванні, то вот в ідэалі, якім бы мог быць такі внутрыбеларускі дыялог з удзелам улады, апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, у якой форме і якія тэмы ён мог бы абмяркоўваць?
Па-першае, ён не можа быць трохбаковым, таму што я не ведаю, што такое грамадзянская супольнасць у якасці палітычнага суб'екта. Грамадзянская супольнасць – гэта тое, што мы бачылі ў Кіеве на Майдане. Но зусім не тое, што мы бачым у спісах рэгістрацыі Міністэрства юстыцыі Беларусі. А вось дыялог паміж уладай і апазіцыяй можа быць, і там, на мой погляд, павінна стаяць два пытанні, галоўнае пытанне. Гэта кансалідацыя грамадства дзеля адзінага курсу на эканамічныя і палітычныя рэформы, у выніку якіх павінна стаць больш моцная, больш сучасная Беларусь.
Ну, што можа атрымаць апазіцыя ад такой формы дыялогу, пра які вы сказалі, гэта дастаткова зразумела. Але якая карысць ад гэтага дыялогу Лукашэнку? Ці набудзе ён нейкія бонусы з улікам як бы розных все-таки на сённяшні момант вагавых катэгорый улады і апазіцыі?
Так. Ён перакладае частку адказнасці за тое, што будзе адбывацца пасля гэтага ў беларускай эканомікі, ў беларускай палітыкі са сваімі апанентамі. Ён атрымлівае пэўны час дзеля таго, каб паспець правесці тыя непапулярныя рэформы, якія ён ўжо, ягоны ўрад ужо пачаў здзейсніваць. Калі мы думаем, што ўсё тое, што адбываецца зараз з беларускай эканомікай і ў першую чаргу з сацыяльнай палітыкай не рабіў бы дэмакратычны ўрад, прабачце, я лічу, што дэмакратычны ўрад рабіў бы тое ж самае, толькі яшчэ больш хуткімі тэмпамі. Зараз сітуацыя такая, што яна патрабуе кансалідацыі. Але кансалідацыя не можа будавацца на прынцыпе, што нехта кагосьці збіраецца падмануць. Галоўнае не падпаліць нашу агульную кватэру. Галоўнае разумець, што тыя правілы гульні, і эканамічнай, і палітычнай гульні, якія мусяць стаць вынікам гэтых перамоваў, калі яны сапраўды адбудуцца, яны абавязковыя для ўсіх, як былі яны абавязковыя ў Польшчы. Гэта галоўнае зразумець.
Дякую, спадар Федута, трошки больш сканцтраваўся на ўнутры палітычных аспектах і неабходнасці для ўлады дыялогу. Напэўна, яшчэ Александр выкажацца. Вот, Паўлюк, у мяне да вас пытанне ў працяг той тэмы, што мы разакранулі. Можа быць, усё-такі, як маё ўражанне, замежна палітычныя чыннікі адны з галоўных, чаму ўлада, прынамсі, не адхіляе так, як раней, ідэю дыялога. Можа быць, тая ж самая кансалідацыя патрэбна не толькі, безумоўна, на фоне эканамічных складаных рэформаў, але і на фоне, скажем, замежнапалітычных абставінаў, то, што мы умоўна называем ціск Москвы.
Я думаю, што працую адразу некалькі фактараў, таму гэты фактар таксама не трэба скідваць з парадку дня, але, у прынцыпе, у нас ўжо быў прыклад, калі пад уціскам Захада у нас быў шырокі дыялог грамадска-палітычных сілаў, і тады таксама была ілюзія таго, што можна сесці за стол і пра нешта дамовіцца. Сапраўды селі за стол, ну, тых, хто пагадзіўся ўдзельнічаць у гэтым працэсе. Сапраўды выпрацалі пэўныя супольныя пазіцыі і патрабаванні для таго, што дзяржава мусіць зрабіць, але вот зроблена гэта не было, бо насамрэч не было унутранай патрэбы ў дзяржавы прыслухвацца да ўдзельнікаў гэтага дыялога. Зараз мы бачым пакуль што словы пра тое, што было бы трэба кансалідавацца, мы бачым абдымкі, якія трэба прадэманстраваць, але мы не бачым пакуль што нават уключэнне таго ж самага Яраслава Раманчука, быццам бы запрошанага ў працу рады па прадпрымальніцтву, яго не запрасілі.
Александр, ну вось, калі ўжо спусціцца з вышыні ідэалу, які мы абмяркоўваем, ідэальнай сітуацыі, цяпер пяройдзем да нейкіх канкрэтных аспектаў. Ну, Александр Лукашэнка яшчэ на той сустрэчы прэс-канферэнцыі гаварыў пра пятую калёну. Пры ўсім тым ён гэтае, бачыце, словазлучэнне не перастал ужываць. І як жа ён з гэтай пятай калёнай пойдзе на дыялог, ці ён сам выбере тых, каго лічыць, скажам, дамоваздольнымі, але як адрэагуе на гэта іншая частка апазіцыі?
Выпираться можно только на то, что оказывает полный супротив. Это закон не только политики, но и закон физики. Однажды Александр Егорович уже спробовал вести диалог сам с собой. Ничего не отрымалось. Навод, коли операционная группа помеда, я маю на увазе той диалог, який-нибудь распачался под эгидой первого наместника керовника администрации, тогда частного Владимира Русакевича, памятаете? Это то, про что сгадывал только что спадар Быковский. И ничего не отбылось. Як только минимальные были спробы нечто пропоновать, например, там, агульные правила распаўсюду медиа, агульные для всех обовязковые правила финансования и так далее. Одразу стали те, кто небыто представлял громадянскую супальность и сказали, не, это все пятая колонна. С моего пункта глядя, то, что мусить быть диалогом, яно диалогом и мусить быть. Спрэчка паміж носьбітамі розных пунктаў гледжання на тое, што адбываецца ў дзяржаве.
Александр, а дзе нейкія прыкметы, што зараз можа і павінна адбыцца па-іншаму, а не так, як было ў гісторыі, пра што вы зараз з Паўлюком ужо ўзгадалі?
Слухайте, а я наогул не разумею, хто сказаў, што гэта адбудзецца. Пакуль што, з майго пункту гледжання, сродкі масавай інфармацыі выдаюць пажаданае за тое, што нібыта ўжо прапаноўваецца. Прыйшла прыватная асоба, якой з'яўляецца грамадзянін Рэспублікі Беларусь, былы дэпутат аднаго з дэпутатам Лукашэнкам склікання, галоўны рэдактар газеты «Народная воля», сапраўды сёння буйні аднаго з буйнейшых сродкаў масавай інфармацыі незалежных у Беларусі, спадар Сярэдзіч. І вось спадар Сярэдзіч спадару Лукашэнку сказаў, з майго пункту гледжання гэта мэтазгодна зрабіць. Ну, трэба падумаць, сказаў спадар Лукашэнка. І ўсё, і больш нічога. І ўсе адразу пачалі нейкі вэрхал, нібыта заўтра ўжо нешта пачне адбывацца. Нічога пакуль што не пачне адбывацца. калі гэта адбудзецца, гэта будзе амаль што фантастыка. Але зараз гэта тая фантастыка, якая з майго пункту гледжання мае пэўны шанс калі-небудзь ажыццявіцца.
Ну і сапраўды гэта фантастыка можа ажыццявіцца, калі будуць узмацняцца тыя тэндэнцыі, якія магчыма і штурхаюць уладу на дыялог. Гэта менавіта памяншэнне размывання традыцыйнага электарату у Александра Лукашэнкі, адбываецца эканамічны крызіс, адбываецца націск Москвы. Але ёсць яшчэ адно пытанне, дастаткова далёка, але яно таксама можа ўсплываць і ў размове з Сірэдзічам, прынамсі ў каментарах Сірэдзіча яно ўжо ўсплыла. Гэта праблема пераемнасці ўлады. Паўлюк, можа быць, гэта пытанне таксама стаць прычынай да таго ж самага дыялогу, калі ўсё-ткі Александр Лукашэнка пра гэта ўжо задумваецца?
Я згодная са спадаром Федутам пра тое, што мы мелі факт размовы прыватнай асобы з прэзідэнтам Беларусі, і гэта размова была тэт-а-тэт. І тое, што мы ведаем з гэтай размовы, гэта то, што нам расказаў спадар Сярэдзіч, яго ўражанне ад гэтай сустрэчы. Калі казаць ось пра тую цытату, якая дае магчымасці меркаваць, што размова ідзе пра пераемнасць улады, то тут цяжка сказаць, што насамрэч казаў ці думаў Александр Лукашэнка з аднаго боку, а з другого боку, а хто, уласна кажучы, можа стаць тым бокам, з якім можна весці перамовы, каб рэалізаваць гэтую перадачу ўлады. На сённяшні момант на палітычным полі нема такой моцнай сілы, якая бы прымушала ўладу разважаць пра перадачу ўлады менавіта ёй. А адпаведна, хто гарантуе, там, не ведаю, недатыкальнасці, тое, што ўлада будзе перададзена нейкім чынам. Вось калі браць прыклад Польшы, калі гэтыя круглыя сталы былі, па-першае, адзін бок, які там прысутнічаў, гэта было вельмі моцны незалежны прафсаюз, а з другого боку была дамоўленасць пра то, пра нейкі пераходны перыяд, дзе будуць каптавацца ў заканадаўчы орган улады прадстаўнікі ў тым ліку ад апазіцыі, і што будзе некая магчымасць рухацца надалей. І быў яшчэ фактар, баяліся рускіх танкаў і баяліся задушэння польскай незалежнасці. Зараз у нас гэтыя фактары можа быць часткова.
У нас зараз ёсць. Уже таксама баяцца рускіх танкаў.
Можа быць часткова ёсць, але это медыя эфект, бо танкі, так мовіць, заўсёды знаходзіліся побач. А з другого боку, у нас нема такога суб'екта, які бы мог весці перамову з Александрам Лукашэнка, як агульная апазіцыйная нейкая кааліцыя, все па асобку дастаткова дробныя, і каб з імі было неабходна так лічыцца.
Чыста фармальна можна аб'яднацца, гэта справа некалькіх, можа быць, дзён, калі такое патрэба паўстання.
Калі патрэба паўстання, то можна, канешне, узяць уладу, якая дастанецца, але адкуль яна, гэта патрэба паўстання, бо увесь час, ну, дзесяцігоддзямі ідзе размова пра тое, што дзеля змагання за ўладу трэба мець моцную сілу, а каб яе атрымаць, трэба нейкім чынам каардынаваць свае намаганні, нешта для гэтага рабіць. Але ў выніку мы маем узлёт і падзенне апазіцыйных кааліцый, і мы маем цэлы шэраг аднолькавых серіалаў па распаду палітычных партый.
Александр, вы нават у свой час цэлую цікавую кнігу напісалі пра Александра Лукашэнку, і, напэўна, в дадатак да палітычнага аналізу можаце тут прапанаваць трошкі і псіхалагічных уражанняў. Так вось, як па-вашаму Лукашэнку можа турбаваць праблема пераемнасці ўлады, раз ужо пра гэта загаварыла ў сваіх каментарах і Іосіф Сірэдзіч, ну і яна, натуральна, заўсёды неяк вісіць у паветры, гэта пытанне.
Праблема пераемнасці ўлады – гэта не праблема асобы. Гэта праблема новых пэўных палітычных абмежаванняў, якія мусяць усталявацца на нашай палітычнай сцэне. Таму што якая б асоба не давала гарантыі там дзейнічаму прэзідэнту, да таго моманту, пакуль застаецца менавіта гэтая канстытуцыя, менавіта гэтымі паўнамоцтвамі адзінага кіраўніка дзяржавы, ну, зразумела, што будзе адбывацца. Увесь час будзе вісець прасторы вось такая пагроза, што заўтра прыйдзе нехта, хто паспрабуе абавязкова звесці рахункі з ці то асабіста з Лукашэнкам, ці то з пэўнымі коламі, якія яго атачаюць. Трэба весці размову пра нейкія інстытуцыянальныя змены. І вось у тое, што можна змяніць заканадаўства, у гэта Лукашэнка паверыць. І ён хутчэй за ўсё пра гэта і думае. І будзем спадзявацца, што что он зробить еще, и что от его залежить, как певным чином узнавить вот той баланс улады, хотя бы минимальный, який б не дозволил человеку, який прийде за мест его, зводить с ним рахунки.
Я думаю, что Александр Лукашенко не доверить оппозиции любой, якая бы не была добрая, типа заявились там некие марсиане, свой лёс, або это то, что он не может контролировать, он не может доверять. Забеспечить переемность улады керовник державы будет разважать худшее за все про то, как это можно забеспечить с допомогой неких гарантов у силовых структурах, расставление особов, яким он может доверять, когда знайдутся такие особы у ягоном палаце.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Александр Федута и Павлюк Быковский. Вел передачу Виталь Цыганков.